Balasszony.
Sét. Sztrit. Ó, trenódkó. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želimo. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 12 stepeni, severoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Kao što ste mogli da čujete u našim vestima, bivša ministarka za telekomunikacije u vladi Mirka Cvetkovića i nekadašnja direktorka Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Jasna Matić, privedena je jutros i to nezvanično saznaje Radio Beograd. I u Nišu akcija hapšenja zbog sumnje da su oštetili budžet grada Niša za više od 13 miliona dinara. Niška policija jutros je privela 6 direktora javnih preduzeća i dvojicu vlasnika privatnih građevinskih preduzeća. I današnje talasanje krenut ćemo i komentarom na ove događaje, a glavna tema nekako se sama i nadovezala u informacijama o organizovanom kriminalu, privrednom kriminalu, hapšenjima kojima prisustvujemo ovih dana pa i danas. Postavlja se i pitanje o kome ćemo danas takođe razgovarati, a to je zašto su nasilnici sve mlađi i brutalniji. Gde je poreklo nasilja, da li je isteklo vreme da se društvo pravda sindromom 90-ih i ekonomskom krizom koja, priznaćete, decenijama traje u ovoj zemlji. Moji gosti biće Zlatko Nikolić, kriminolog i viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta Batut i Ljubodrag Stojedinović, stalni komentator politike, ali i magistar sociologije, imaće i on o čemu da govori u ovoj emisiji, s tog da kažem sociološkog aspekta. Ja vam još jednom želim dobar dan, slušamo muziku i krećemo s razgovorom.
Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi che
abbiamo ancora voglia di stupire noi.
Siamo noi.
La teniamo sempre accesa, questa ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta, tutta l'emozione che ci sta.
Je 11 časova i 11 minuta. Moj gost je Zlatko Nikolić, kriminolog i viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta Batut i Ljubodrag Stojedinović, stalni komentator politike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tema je trebalo da bude na samom početku, da se odnosi zapravo na mlade, na brutalnost, na sve više nasilja. Pored svega što se dešavalo ovih dana, vi ste, gospodine Nikoliću, bili vrlo aktuelni i pozivani u razne emisije povodom hapšenja Darka Šarića. Imali smo, kako su mnogi nazvali, i crnu hroniku vezanu za maloletničku delinkvenciju. Imali smo i jedno, nažalost, ubistvo. O tome ćemo nešto kasnije. No, događaji nas često preteknu i kao što sam na početku rekla, kako je i Radio Beograd nezvanično saznao, bivša ministarka za telekomunikaciju Vladimirka Cvetkovića, nekadašnja direktorka Agencije za stalna ulaganja i promociju izvoza Jasna Matić je privedena, a jutro su u Nišu privedeno je 6 direktora javnih preduzeća i dvojica vlasnika privatnih građevinskih preduzeća. Pa vaš komentar, jeste iznenađeni ovim vestima?
Nisam iznenađen, s obzirom da sam i ja kao profesionalac u tome predviđao ranije, ali i obično laička javnost već može da predvidi šta će se dešavati. Na pitanje kada ćemo mi imati Sanadera, moja prognoza je bila da ćemo imati nekoliko, ima više kandidata. Misleći na ove bivše ministre do raznih šefova određenih stranak. Što se javnih preduzeća tiče, to je jasno, zapošljavali su se partijski prvoborci određenih stranaka koje uzmu vlast u nekom gradu, recimo u Nišu, i oni misle da je Bogom dano da je to što čime rukovode njihov. Nema razlike između naše i moje. Njima je sve moje. I sada došlo vreme da se to i plati. Ali neće moći sva šteta da se nadoknadi, pogotovo recimo za Niš, dobro znam jer sam nekad živio i radio tamo, da su ti neki zaposlili čitave familije. Tašte, strine, tetke, rođake, i to ostaje kao balast u ovom javnom sektoru.
Koji... Ovdje postoji naravno sumnja, ali ne govorimo direktno o ovim ljudima dok se ne dokaže.
Ja izbegavam, o sumnjama da govorim, i protiv sam da novinari i novine najavljuju hapšenja, da optužuju, sude i čak izvršavaju. Sećate se nekih tabloidnih televizija, neću ih imenovati, nekih tabloida koji i danas pokušavaju to, ali postoji trend i to mi je drago da se već smanjuje malo, nema više.
To je daleko naravno od novinarstva.
Ja ne znam da li je daleko od novinarstva, to bi vi trebali da rešite u UNS-u i NUNS-u, ne ja, ali u svakom slučaju ono što vam se čini ne znači da je tačno. Nama se čini da se zemlja okreće, da sunce okreće oko zemlje, ali obrnuto, to što vam se čini mora da se dokaže. I još nešto, ne možete da uhapsite čak kad je mnogo vidljivo, ako to ne procenite kao neki vrednost, kao neki dokaz koji ima dokaznu vrednost za sud. Žaba sve to posle mora da mu plaćamo neopravdano lišenje slobode, jer ga apelacioni sud pustio posle 2-3 godine. Kod nas inače suviše dugo traju pritvori, pa ja ne bih voleo ako su ove hapsile, a da nemaju dokaze da opravdaju bar taj pritvor. Da ne ispade kako tog Šarića koga ste pomenuli, a da su neki zbog samohvalisanja, samopromocije, oduzimanje imovine, a optužba još nije bila na pravnu snagu.
Mislim. I samo još jedan kratak komentar, zamolit ću vas, što se Sijepe tiče, ona je aktuelna već nekoliko meseci i postojale su čak i sumnje u široj javnosti. Šta je tu vama bilo zanimljivo?
Pa nisam siguran da je taj novac koji je preko Sijepe išao, koji je deljen, bilo ko kontrolisao. Vidite, prvo što smo uradili 90-ih da bismo obezbedili, omogućili pljačku, ambijent za pljačku je, ukinuli smo SDK. Kad nemate društvenu kontrolu ili državnu kontrolu tokova novca, imate i pranje novca, imate pljačku, imate sve. Taj ko je to uradio, ja sam tada bio u Ministarstvu pravde, a iznad mene je bilo Ministarstvo financija, znam ko je pokojnije, po naređenju do duše ukinuo, uništio. Nismo do skora imali tog revizora kao substitutu. To je društveno knjigovodstvo, službe društvenog knjigovodstva. Znači, nama je ambientalno trebalo da imamo širok manevarski prostor za pljačke razne i imali smo pljačke i sad se čudimo šta se to dešava. Sad je došlo vreme jer nas pritiskaju drugi, ali i nama je ovo siromaštvo došlo kao voda do nosa i moramo da bar spašavamo ono što se spasti može, da smanjujemo štetu.
Da nije bilo reakcija na sva dešavanja u Sijepi, a neka su iznosili i zvaničnici, Ljubo, da li bi bilo čudno da nema reakcije države? Dakle?
Pa ja mislim da država nije reagovala upravo zbog toga što je država kao sistem koja treba da bude realan sistem vlasti, da je ona stvarala putem svojih kadrova upravo ambijent za ajde da kažem blaže otuđivanje društvenih ili državnih sredstava, odnosno otvoreno za pljačku. Dakle, pljačka nije nešto što je došlo sa strane ili što nas iznenadilo ili što je neko ubacio virus pa je onda su počele se stvaraju klanovi, kriminalni klanovi u vlasti i vlast koja se išla u podzemlje, znači ta simbioza između vlasti i podzemlja je još uvijek neraskinuta, ja bih rekao čak i da je neraskidiva i zbog toga je jako teško očekivati reakciju države na nešto što predstavlja očigledno ajde da kažem tako, legitimno razbojništvo. Dakle,
zar ovo nije reakcija države da se nešto dešava, neki ljudi se ispituju?
Pa ja mislim da u mnogim elementima ove reakcije države kad su u pitanju razna hapšenja, da tu stvari predstavlja neki alibi izvršne vlasti, da tako kažem, kako bi se stekao utisak da se nešto radi. Mislim da i dalje ne postoji sistem koji bi omogućio da se korupcija, krađa, pljačka, kriminal, razbojništvo, da se rešava putem sistema, a ne putem recimo volje jednog čoveka koji je odlučio da se bori protiv korupcije i kriminala. Dakle, da imamo sve oblike vlasti, mislim na izvršnu, parlamentarnu i pravosudnu, od kojih svaka radi svoj posao, bez onog kapitalnog ili, rekao bih, stimulansa, najvažnijeg stimulansa koji dolazi od lidera, koji dolazi od vođe. Ako se to dešava na taj način, onda ćemo mi imati da se sve i razrešava na nivou vođe, a da se ništa neće razrešiti na nivou sistema i da ako sistem već ne postoji i ako vođa radi sve umjesto sistema, onda sistem neće ni postojati. Ja ovo sve vidim, ovo što se dešava u posljednje vreme, kao, kako bih rekao, kao neke pokazivanje rudimentarnih ostataka sistema koji je atrofirao u posljednjih nekoliko godina, u posljednjih decenija čak evolutivno atrofirao i očekujem, naravno očekujem da kad se formira vlada, prvo što ta vlada treba da uradi, da ne da ona stimuliše rad pojedinih institucija sistema koji bi na najbolji način omogućili da država i društvo žive normalno, jer se ovde vlast, ovde se vođa poistovećuje sa državom, a država se poistovećuje sa društvom, to su potpuno različiti pojmovi.
Nego šta da urede i da ih pusti da rade samostalno? Je li to
ne, ne, nego da sistem radi svoj posao nezavisno od takvih stimulansa i nezavisno od toga da neko kaže, e, ja sam odlučio sad da se borim protiv korupcije i to je moj osnovni zadatak. Pa nije to tvoj zadatak, to je zadatak pravosudnih organa, to je zadatak sudova, to je zadatak policije i oni moraju da rade nezavisno od toga šta želi vođa, jer možda i on bude predmet. Možda on bude predmet njihove istrage, to je nešto što ne može da zavisi od pojedinca i to je na neki način izraz jedne vrste populizma.
Ali neko bi rekao da je morao neko da pokrene.
Koji se razrešava u pokušaju da se ožive apstraktne vrednosti, znači ono što inače nije važno za društvo i za državu, važno je samo za vlast, a kad se to na taj način razrešava, onda nećemo imati sistem, jer će ljudi koji obavljaju vlast ili koji imaju najveći kolač te vlasti smatrati da u odnosu na to šta oni sve mogu, sistem nije ni potreban.
Sad, doktorka, onda kako smo mi društvo? Nedavno ste izjavili da su zapravo građani ogledalo onoga što se dešava u državi.
Pa tako jeste, mislim, po jednostavnim psihološkim zakonima, dakle, kakvo je stanje u državi, to se reperkutuje i na ponašanje građana i na svih uzrasta, dakle od najmlađih do najstarijih.
To znači da se vi slažete sa izjavom jednog i drugog mog sagovornika?
Više nego li što treba za psihologa, da, apsolutno da. Mm-hmm. Da. A ono što je problem i što će predstavljati i dalje problem, to je uspostavljanje novog sistema vrednosti, jer jedan je srušen, nije ponuđeno ništa i omladina tražeći sebe, već stalno čujemo neka nova iskustva, ja sam juče čula da mladi, a to je mladi uzrast od 20 godina, ne mlađi od toga, razmišljaju o tome da završavaju kurseve, to je sad jednako kao i fakulteti. Dakle, zašto bi sad neko studirao, kaže, i mučio se 3-4 godine kad postoje bezbroj različitih kurseva koje nema veze ko pohađa, dobijaju sertifikate i vrše različite vrste ozbiljnih ili manje ozbiljnih delatnosti.
Dakle, ali onda je pitanje kojim dajete sertifikate? Kako je država dozvolila funkcionisanje takvih institucija?
Kako je dozvolila, ja to ne bih sad elaborirala, ali je svakako to legalizovano i ozvaničeno na nivou države. Dakle, ono o čemu ja mogu da govorim, ako se govori o tim vrstama sertifikata i edukacije, mogu da govorim o medicinskom kontinuiranoj koje ne verujem da mnogo baš interesuje javnost, ali moraće da ih zainteresuje kad tad, jer svakome od nas na kraju, ja kažem, u 150. godini treba zdravstvena usluga, dakle određena vrsta lečenja. Više od tih edukacija koje se ne zna ni ko, ni kako, ni zbog čega obavlja, ne može da se živi. Prema tome, to u kombinaciji sa privatnim fakultetima, kvalitet u ishodu je ovakav kakav jeste. Znači, zvanično, sa nivoa države, ne sa nivoa pojedinca.
E sada da krenemo i na našu glavnu
samo
temu.
Mm-hmm.
Izvolite.
Kolega Stojadinović tako da je govorio u idealnom tipu o funkcionisanju društva. Lepo bi bilo da je to moguće, ali ovo je rastureno. Takođe voljom nekih vođa. Mm-hmm. I sada će morati voljom nekog vođe, ja taj termin ne volim kult ličnosti, ne volim ništa slično.
A voli narod.
Počne, da, ali mora da počne da se to recover, da se ponovo obnovi taj sistem, da postoji, da funkcioniše nezavisno od premijera, od predsjednika, nego da samostalno. Vi u ovo pravosuđe ne možete da verujete. A znate zašto? Zato što su ga ovi prerasturili. Sada je mnogo važnije od bilo kog pravnog fakulteta neka pravosudna akademija koja deli sertifikate samo za novac.
Oni su na koje smislili, mislite na prethodnu vladu od godinu i po dana
jedno,
ili na onu?
Da, jedno, obe dve ili sve tri. Znači, ta pravna akademija i dalje postoji, deli sertifikate. Smislili su glupost da recimo ni jedan policajac koji nema njihov sertifikat za rad sa maloletnicima ne može ni da priđe klincu jer će ga suspendovati, a kamoli da interveniše. Ni jedan advokat ne može da ga brani ako nema sertifikat, ni jedan sudija za maloletnike bez njihovog sertifikata. I šta su oni tamo učili, baš nam se interesovalo, oni su im ponovo držali predavanje iz krivičnog i krivično-procesnog prava koje su i na osnovnim studijama imali i koje su i za pravosudni ispit imali. Kakve gluposti. O radu sa maloletnicima je moralo nešto drugo. Puno socijalne psihologije, deo psihoanalize, pedagogije, socijalne pedagogije, imajte i grane i tako dalje, a ne pravo. S druge strane, nekakav centar za prava deteta i nekakve nevladine još organizacije su toliko glupih zakona napravili, pa smo i ombudsmana za zaštitu dece, za rodnu ravnopravnost i tako dalje, i svako trpa po neki papir da bi opravdao svoje postojanje. I sve smo pretvorili u pravo, pravo, pravo. Taj perfekcionistički pravni logizam, kako ga ja zovem, znači kako se zove, ne može da život pretvori u normu. Svaki čovjek je izvan i iznad uloge koju mu društvo nameće tako. I onda je on aberantan ili nekonformista ili čak bundžija.
Čini mi se da je ovo veoma bitna tema i ostavljam za nekih desetak minuta kasnije da porazgovaramo, a i snimili smo jednu rubriku koja mislim da će sjajno otvoriti to pitanje, ali ono što sam sada htjela, prosto da imamo neki kontinuitet u razgovoru. Spomenula sam na početku, imali smo crni vikend i sve češće crne hronike. I ono što je najstrašnije, svi vi stručnjaci upozoravate da je reč o sve mlađim delikventima. To više nije u pitanju 16-17 godina, nego 13 i 14. Pa gde je poreklo, ako o svemu ovome govorimo, poreklo tog nasilja već nekih 15 minuta? Je li poreklo u ovome, u svemu što ste vi govorili, da nemamo sistem i da smo negde kao društvo izostali u prevenciji?
Pa kad nemate sistem, imate dezorganizaciju radne sredine i porodice. Ovde, ovaj problem o maloletnicima sve morbidnijim, sve krvoločnijim, sve naoružanijim, možemo da govorimo prvo i jedino o porodici. To što je neko direktor toga ili toga, funkcioner tamo ili tamo, on nije radio sa svojim detetom. Dete nema prijatelj, on ima sad Facebook, ima lajkovanje, on ne zna da razgovara, oni se ne vide. Oni kad se vide, oni se mrze. Mrskog me je pogledao. Oni zbog jedne uvrede na tom lajkovanju, na tom Facebooku, povedu grupu da se pobiju i ponesu i noževe.
Nije valjda samo internet?
Govorim o onome što je predominantno u ovom takozvanom in sredina, u takozvanim in sredinama gde bez toga ništa niste. Sad je vrlo važno i našim političarima da li su Twitter, na Twitteru, koliko ima ovo, koliko ima onog, i sad imate još druge mogućnosti tehnološke koje svaki iz dana u dan proizilaze, ali nemamo komunikaciju, međuljudsku komunikaciju. Ta deca nemaju empatiju za druge, ne mogu da se osjećaju. Taj ko je poneo nož na nečiji rođendan je uplašen. Postoje tri razloga zašto neko od klinaca nosi nož. Da bude Jack ili nešto viđen, da zaštiti, da obeshrabri svoj strah, da je za svaki slučaj ono što kažu just in case, tu je. I treće je da je to sada socijalna promocija za neke.
Ali on ne koristi, on samo ne nosi nož, on ga na najbrutalniji način
upotrebi. Ta treća kategorija, nažalost, i najopasnija, to su one psihopate. Oni nose to da bi upotrebili.
Psihopata od 13-14 godina.
Psihopata se formira već od 3. do 5. godine. Iza toga možemo samo da pričamo priče. Uzmite sve studije koje su psihološke napravljene o tome, od standardne postavke Eisenkove pa preko Terry Moffitt, Harija i ostao, da vam ne pričam i ne zamaram, naročito ne koleginicu psihologa.
Ne, budite direktni, pričaju.
Dakle, dete se ispušti u 3 do 5 godina. Ako tada nemate mogućnost da ga usmerite, da saoseće sa drugima, da stvorite empatiju. Ne možete da gradite moralnost. Empatija je osnova za pravljanje moralnosti, a to sa ovim pravom deteta, ne sme majka ni mrko da ga pogleda, ne možete. Bez nagrađivanja i kažnjavanja nema vaspitanja, što god da vam pričaju.
Vama je glavni krivac porodica.
Da, i ovi koji joj nameću sisteme vrednosti. Jer vidite, porodica, čak i kad bi želela, ne može decu da vaspitava onako kako ona misli i hoće. Njoj društvo nameće do najsitnijeg pedagoškog detalja kako će taj mali ili malena da izgleda. Ustalom, ovo je samo parafraza Dirkimovog stava, nije moje, ali je moje iskustvo pokazalo upravo to. I sve što govorimo da mi nismo krivi jer nas je država ostavila nemoćnim bez para, sa ovim evropskim radnim vremenom niko nas nije terao da menjamo radno vreme, pa da majka ide od 9 do 9 ili do 12 i kad dođe kući nikakva.
Ali ona ne može da bira. Doktorka, da li se vi slažete sa ovim da imamo sada veći psihopate od 13 godina koje šetaju ulicama. Da ne podsjećam kako su se građani, o tome se dosta govorilo i na našem programu, organizovali i upozoravali i u Nišu i u Novom Sadu, a vi ste, gospodine Nikoliću, više puta objašnjavali zašto je to baš u tim gradovima tako.
Da, svakako toga ima u individualnim slučajevima, dakle patologija uvek stoji kao takva. Međutim, ono što je takođe problem, ne manje značajan, to je prosto širenje te socijalne patologije upravo kroz nametanje sistema vrednosti, mišići, ja mogu, ti ne možeš, dakle pobedi jači. Dalje, ono što je vrlo bitno kada se govori o porodici, to je gubitak u našem sistemu. U našem sistemu govorim autoriteta institucija od kojih je porodica primarna i svakako dominantna zbog toga. Ali vi imate gubitak autoriteta institucija u celom sistemu. Dakle, u tom kontekstu i porodica više nema autoritet koji ima kao porodično gnezdo, ne može da prenese određene vrednosti koje mogle su ranije da se prenesu jer se zna o redu društvu i tako dalje i tako dalje. Isto važi za školu, za predškolske institucije, vi danas imate roditelje i naravno problem komunikacije, ali ne među prvima, problem komunikacije stoji upravo kroz to nametanje različitih vrednosti, što ja kažem mišića, odnosno snage, nikakvih mišića bukvalno, nego snage. Vi danas imate roditelja, ako mu se dete ne upiše u predškolsku ustanovu, on ne dolazi da pita zašto moje dete nije upisano i da kaže dobar dan, nego automatski počinje da preti. Dakle, ulazi u instituciju, nije bitno, predškolskog vaspitanja i preti.
Pošto ali vjerovatno i taj roditelj, izvinjavam se, negde izgubio poverenje i sve ide preko veze i onda pođe od sledećeg razmišljanja, daleko od toga da pravdam. Znam da je ovaj ušao preko veze, zašto moje dete ne bi. I čini mi se da se tako ulazi u začaran krug, ako grešim, recite.
Ne grešite, ali to je ono što i sa cigaretama možemo da napravimo paralelu, kaže lažna socijalna vrednost cigarete. Da bi ljudi bili jednaki u određenom, nije bitno da li su adolescenti ili stariji, kreću sa cigarama, sa pušenjem i tako dalje, sa svim i većim zlom od toga. Dakle, to je nešto što nije pravo stanje. Imati stav i istrajati u tome predstavlja nešto što će uvek biti vrednost, koliko god da se to spolja poništava, kao i struka i znanje. Mi znamo sad, s obzirom da uglavnom radimo u različitim tipovima državnih institucija, šta se u institucijama dešava? Da su ljudi koji su školovani i to sa pokrićem, što kažu, ne partijski, skrenuti sa strane, guraju se, ovo što je kolega i na početku rekao, nova zanimanja od koji se ne zna šta rade, ko radi i zbog čega radi. Dakle, kad se sistem, on je vrlo vešto uništen u kompletu, dakle, kroz institucije, od porodice i tako dalje. Dakle, sve to trpi, sve to je odraz stvarnosti i bit će verovatno za još poduže vreme. Neće se ova hapšenja, neće rešiti ni probleme zdravstva, ni probleme obrazovanja. To je sasvim sigurno, ali bolje da ih ima nego da ih nema, s dokazima.
Ljubo, ranije si se bavio ratnim godinama, bavio si se i posleratnim sindromom i sindromom 90-ih, a sada se, zato sam te i pozvala, počeo upravo da se baviš problemom nasilja. I ako sam ja dobro razumela ono o čemu ste vi govorili, izgubili smo autoritet i države i porodice i vere u pravosuđe, u policiju, zapravo u sistem. I u posljednjem tekstu, da se nadovežemo ovome o čemu smo govorili, rekao si profesor može da bude srećen ukoliko tog dana iza iz škole nije dobio batine i ispredavao je sve što je trebalo.
To može da smatra svojim uspešnim danom. Samo pre toga jedan komentar na komentar gospodina Nikolića. Dakle, ja ne verujem u sistem koji treba da pokrene vođa, isto kao što ne verujem u sistem koji jedan vođa može da zaustavi. To se u političkoj teoriji zove autoritarizam, da ne bude nešto još gore. Dakle, sistem mora da postoji nezavisno od vođe, iako mi u ovom trenutku zavisimo od toga da li će sistem, mislim na sve one sisteme vlasti, na sistem vrednosti, da zavisi od volje ili nevolje jednog čoveka, onda se ništa dobro neće dogoditi. Rekao bih još da
Ali da li je vođa i u instituciji, da li je vođa i u jednom obdaništu u vidu direktora ili vaspitačice, mi definitivno kao narod volimo da imamo vođu.
Ne, onda ćemo imati u projekciji na najnižem nivou uvek nekoga ko će se predstaviti kao vođa, tražit ćemo sebi sebi lidera, naravno, lideri moraju da postoji, postoji lideri javnog mnjenja, postoji lideri u vrednostnom smislu, ali ključni problem kod nas, ne bih rekao da se nalazi u porodici, mislim da se nalazi u inverziji vrednostnog sistema. Dakle, ono što je u socijalnom smislu najgore, najnegativnije, vrlo često postaje uzor za ponašanje ne samo u porodici, ne samo kod najmlađih, nego pre svega kod ljudi koji mogu da budu uzor najmlađima i odatle dolaze problemi.
A da li je odgovoran roditelj koji dozvoljava svom detetu da sate provodi gledajući polunage pevačice? Da li to može da spreči, na primjer, i da promeni kanal ili da mu pročita
priču? Pa ja ne verujem da će gledanje polunagih pevačica da njega izazove pa da on uzme nož i da nekoga napadne. Tu se radi pre svega o estetskom stavu u porodici. Znači, to nije... To je deo sistema, estetski stav je deo sistema vrednosti.
Veći ali deo ali tih pevačica vreda. Izlazi sa jakim
opcijama. Mi imamo uzore, ne samo deca. Naši uzori su, hteli mi to ili ne, voljno ili nevoljno, oni koji su uspeli u životu, a uglavnom su takvi uzori, mimo svih sistema vrednosti, mimo znanja, mimo učenja, mimo sposobnosti, mimo bilo kakvog dostignuća ili rezultata. Iz toga, dakle, proizilazi i nastojanje najmlađih da do svog cilja stignu brzo, najbrže što je moguće, pa makar i pomoću nasilja.
Da li su onda tim roditeljima uzor neka generacija koja ima 40-50 godina i koja se nakrala novca i šeta?
Pa ne, ja ne bih govorio samo o krađama, niti bih govorio samo ja govorim uopšte o društveno-socijalnoj patologiji koja proizvodi takav sistem vrednosti koji negira ono što je najvrednije, ono što predstavlja dar, rad, sposobnost, talenat, to se stavlja na poslednje mesto, znači, hteli mi to ili ne, a ono što je recept za brzi uspeh, to postaje primarni idol, znači, idolata.
Ko je odgovoran za to, samo kratko, pa moramo čuvamo reklame, je odgovoran što imamo takve idole, uzore, što su to ljudi koji su uglavnom u ovom društvu uspešni, a ne oni koji su radili, učili i zadržali neki moralni stav?
Pa već sam rekao, mi smo kao društvo godinama stvarali takav vrednostni sistem koji je okrenut, znači ono u hijerarhiji vrednosti, ono što jeste objektivno, što bi trebalo da bude najvrednije u jednom uređenom društvu, kod nas se nalazi, ako ne na zadnjem mestu, onda se nalazi na začelju, a ono što je deo društvene patologije može da bude neka vrsta prećutnog uzora za dostignuća. A naravno, u okviru sistema postoje još mnogi defekti koji su zastrašujući, ja bih, ako mi dozvolite, kasnije nešto o njima rekao, i koji u stvari ni na koji način ne doprinose da se makar nekom vrstom socijalne evolucije mi dovedemo do toga da možemo da živimo kao normalno društvo na taj način što će osnovne one vrednosti koje predstavljaju vrednost svakog društva da budu naš primarni cilj, a ne nešto što proizilazi iz stvaranja onih idola koji mogu da dovedu i najmlađe generacije, znači najmlađe generacije, nisam sklon da zato krivim samo porodicu kao ćeliju društva, jer porodica kao ćelija društva je u poslednje vreme prilično kompromitovana, dakle porodica...
O tome odmah posle reklama čujemo rubriku i bit će dobar šlagvort za razgovor. Slušamo reklame i nastavljamo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radija.
Eko. April u Madlenijanumu. Uđimo u proleće sa Rebekom. Doručkujte kod Tiffanija. Podržite gospođe. Saslušajte Ledenog svica za Anu Kareninu. Požurite, jer mesta ima još malo. 28. marta je Happy Day. Kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Samo to je prava ljubav.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Do 12 sati, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Zlatko Nikolić, kriminolog, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta Batut i Ljubodrag Stojedinović, stalni komentator politike. I ako sam vas dobro razumela, verujem da su tako shvatili i slušaoci, bar vi gospodine Nikoliću i vi doktorka smatrate da su negde najveći uzroci svega onog što nam se dešava, pre svega kad govorimo o mladima u porodici. Ljubo, ti si nešto drugačijeg bio stava, a moja koleginica Marina Bajić je uradila razgovor i sa roditeljima i decom i nekim vašim kolegama, čućete i s kojima, gde se ipak pokazuje ono što verujem da ćete se svo troje složiti, da je zaista najteže zanimanje biti roditelj, a verujem u Srbiji to je dodatno teško. Da čujemo šta su rekli, pa onda molim za komentar.
Nekada se znao red, znalo se šta sme, a šta ne, a danas je sve drugačije. Ovo je u većini slučajeva najčešći odgovor na pitanje koliko je teško danas vaspitavati decu. To nam potvrđuje i Beograđanka Ivana Simonović, skoro dve decenije vlasnica prodavnice dečjih igračaka. Kaže da se deci sve više dopušta i da su roditelji postali bolećivi. U stalnoj brizi da ne povrede dečje osjećanja, često ne umeju da izađu na kraj sa njihovim zahtevima.
Pa ne znam, valjda nedostatak vremena, pa griža savest neka, pa eto kao da ga previše ne sputava, jer ovako vreme kako jeste, jel, uvijek nađu neki ovaj izgovor za tako neko dečje ponašanje. Roditelji jednostavno dođu umorni, znači spostite dva sata koje bi trebalo da provedu u spavanju ili već ovaj, u tome da decu posle ispred kompjutera i da ubiju to svoje vreme, odnosno njihovo vreme, i to je to. Trčići za parama valjda nadomeste ovaj, taj deo.
A deca ispituju granice. Umesto da im neke stvari zabrane ili ih kazne, roditelji najčešće odgovore neka ih.
Prema deci, znači, ne smete ništa da uradite, inače sad postoji adekvatan zakon za to, tako da ne smete da se suprotstavite, kao što je ranije bilo čupanje za uši pa idete u ćošak, to je bila vaspitno ovaj, disciplinska mera koja je davala rezultate, što da ne. Mislim, ne treba naravno nijedno dete kinjiti, ali ja sam još uvijek za da se povuče za uvo i da se otera u ćošak kako je to zaslužio. I ja sam za da i ovi nasnici dalje čupaju decu za uši, da ih šalju u ćošak.
Zbog čega ste za to?
Pa zato da bi ovaj svet, znači, bio bolji nego što je sad. Jer ovo gde idemo, znači, idemo ka ambisu ovaj debelom. Pogledaj šta se dešava. Znači, roditelji dižu ruku na dete, dete na roditelje, na babu, na dedu. Porodica ne postoji.
Brane pa popuste ili kazne pa zaborave. Dešava se i da ono što mama ne da, tata da i obrnuto. Deca to znaju i koriste.
Bilo je drugačije vreme. Sve je bilo sigurnije, je bilo sada, ima svakakvih. Da.
Ako neko ne ode u školu, on ih, na primjer, uopšte ne kazne, a trebalo bi, jer previše dopuštaju i ponašanje na časovima i ocene.
Šta je najveća greška danas kod roditelja u tome kako vaspitavaju decu?
Pa možda što im previše popuštaju u nekim Slobode. Stvarima. Da.
Više deca kontrolišu roditelje nego što oni njih. Od malena dobijaju sve i onda kad porastu oni više dosadan im prosto postane život. Sve su već probali dok su bili mali.
Tačno je da su vremena nesigurna i da teško živimo, ali roditeljima to ne sme da bude izgovor, smatra školski psiholog Branka Tišma. Ako već dajemo prava i slobode, moramo ih učiti i obavezama. U suprotnom će tvrdi postati samoživa, bahata i agresivna.
Deca su naučena da budu nesamostalna, da odrasli za njih zapravo obavlja veliki deo poslova. Smatraju i očekuju da se bude podređeno njima. Ako nešto nije u skladu sa detetovim željama i ako to nije urađeno odmah sad i ovde, onda tu nastaju razne konfliktne situacije, nastaju različiti problemi, bilo da se dete povlači, bilo da reaguje na različite načine.
Predsednica Udruženja Roditelj Dragana Soćanin, međutim, smatra da ni roditeljima nije lako. S jedne strane ih optužujemo da su razmazili decu, a s druge im poturamo zakone koji toj istoj deci daju sve veća prava.
Ja tvrdim da u našoj državi ne postoji podrška roditeljstvu, ne postoji u zdravstvenom sistemu, ne postoji u socijalnom zaštiti, ne postoji ni jedan sistem koji će roditeljima da pruži podršku, da se roditelj nekome obrati i da kaže ja ne znam kako, pokažite mi, naučite me kako. Pravimo strašne greške i propuste, a podrške nigde.
Prava deteta u Srbiji za sada su regulisana ustavom i nizom ratifikovanih međunarodnih konvencija. Najavljeno je da ćemo do kraja godine imati i porodični zakon. Ukoliko se usvoji, roditelji koji fizički kažnjavaju decu moraće na obuku, a mogli bi i krivično da odgovaraju.
Verujem, gospodine Nikoliću, da ćete se lako nadovezati na ovu temu i da imate što šta da kažete, mada nemamo mnogo vremena, pa bih vas zamola za što kraće odgovore. S jedne strane, dakle, evropski zakoni koje ste vi negde na početku emisije donekle i kritikovali, zapravo rekli možda i nisu loši, nisu za ovo podneblje, ali da ne zaboravimo i onu čuvenu. Batina je iz raja izašla, a ona se baš nekako lepi za naše podneblje. Pa kako daći meru ako mislite da bi zapravo trebalo tražiti meru?
Vaspitna kazna ne podrazumeva nasilje. Jedna ćuška ili ova žena što reče da ga uvatim za uvo i da mu kažem da to nije moguće i nije dozvoljeno. Tako dete shvata da to što je uradilo ne može da radi, nije dopušteno. Ako ne uradi tako, ako mu objašnjava, ništa mu nije objasnjeno.
Zamislite mene da povučete za uvo. Da li se to isto tretira? Pitam.
Dete koje udari sestru ili brata, pa mu majka zabrani da ona uzvrati ovome, neće znati da to što je uradilo boli nekog. Nema, dakle, baze za empatiju. Drugo, porodično nasilje treba sankcionisati i mi ga u krivičnom zakoniku imamo dobro obrađeno. Nikakve novi zakonici nisu potrebni. Ovi neuki pravnici koji sad hoće i u građanskom zakoniku da ubace pedagogiju, koja je naopaka i nažalost to je jedan neuspjeli eksperiment, poznate talijanskog pedagoga Marije Montessori, to nema nikakve veze sa životom, to nije uspjelo ni u Americi ni u Italiji, a oni i ne znaju ko je ona, pa pišu tako kako pišu. Drugo, u jednoj emisiji ovde, ne znam da je talasanje bilo ili neka druga, javljao se načelnik jedne policijske uprave, velike policijske uprave, zadužen za maloletničku delinkvenciju i on je upravo potvrdio ono što ja govorim. Da sada, kad smo im dali SOS telefone, sva prava, imamo toliko lažnih poziva, a oni moraju po protokolu i po proceduri da odgovore. I znate šta se dešava? Isto potvrdi čovek ono što sam ja pretpostavio. Da kad odu policajci, a mene su izvređali time što su mi došli, a ovaj mi je namestio ovaj moj mangup, onda ga ja prebijem tek onda. Tek je onda to možda nasilje. Iz besa, iz jarosti.
Duduše, ali
roditelji ne smeju
da
upadaju u jarost.
Ali niste mi odgovorili, to vučenje za uši. Ako bi se suprug i supruga vukli za uši, jer ne mogu jedno drugom da dokažu.
Ja govorim ulogama roditelja i ulogama dece. Mora da se zna ko je vaspitač, ko je vaspitanik. Ne može suprug i supruga da su. Prvo, svaki vaspitač mora da bude i sam vaspitan. Znači, ne može, taj ko ne zna, njemu treba društvo da pomogne. Ja predlažem odavno, čak sam i napisao metodiku rada savjetovališta za roditelje i decu, da ta proizvodnja, da tako kažem, ljudi, to kroz vaspitanje, nije posao koji svi znamo. Neki imaju prirodan talent, pa to mogu. Neki imaju osjećaj. Znači, moraju. Ljudi koji nemaju empatiju sami ne mogu da stvaraju kod drugih. Ali može da im se pomogne. Može da im se pomogne tako što će oni biti obavezni da na poziv roditelja, ovaj, nastavnika, razrednog starešina koji je član tima, ali ti timovi ne funkcionišu, školski pedagog, psiholog i razredni starešina, kad se pojavi problem dete, to je negde treći, četvrti razred, ako ga pozovu, on se gore ponaša nego to dete zbog čega su ga pozvali, pa ljudi dižu ruke od toga.
Govorite o roditeljima, da su gori od dece.
A jer oni, njihovo je ovako, linija manjeg otpora. Ja sam ga dao u školu i vi ga vaspitajte, ja nemam ni mogućnosti ni znanja za to. Ako nemaju znanja, onda oni moraju da pohađaju ta savjetovališta gde se to communication skills, kažu ovi, gde se ta umešnost povećava za komunikaciju sa decom.
Ali takav roditelj onda može da bude nasilje prema detetu. Znači, i kako naći meru, to je
da vam kažem, to ne košta više od ovog što nas košta kad ih hapsimo. Mene duša boli kad vidim da su privedeni 13-godišnji, 14-godišnji i tako dalje. Zato što smo ovako naopako postavili, imamo sada da roditelji ne biju decu, ali deca biju roditelje i ubijaju. Nažalost, da vam ne navodim koliko je toga bilo. Imate stalne napade, evo, Stojadinović reče, nastavnik je srećan ako izađe bez da je dobio batine. Ja sam bio nastavnik, moja karijera i počela kao profesor učiteljske škole u jednom gradu, i odlično znam. Tada kad se ja pojavim u nekom restoranu gde za đake nije dozvoljeno, svi beže. Sada ne možete da uđete, oni će da vas isteraju iz restorana, a i te u Pančevu prebili nastavnicu, izboli nožem, ovam, onamo. Sad je vrlo, vrlo moderno da to jedan drugi snima, i ako ja te vojariste koji snimaju te sileđije i puštene na YouTube bi prekaznio nego ove koji su učestvovali, jer je to jednako veliki zločin i sami smo krivi. Ne moramo da pričamo o tome, vi novinari, ponavljam, snosite veliki deo krivice, uzmite današnju štampu, naročito ovu tabloidnu, pogledajte srednje strane.
Žao mi je samo što
strane,
gledate mene, ja nisam u toj tabloidnoj štampi, gospodine Nikolić.
Vaši kolege su, ja govorim o novinarima, amblok.
Ne bih svakog zvala svojim kolegom, to pravo sebi zadržavam.
To vi raspravite u UNS-u i NUNS-u, nemojte sa mnom, a u svakom slučaju vi tamo pišete gde je super provod, uglavnom za restorane i splavove gde se ubija svake večer ili prebija.
I da li gostujete u takvim, da li dajete izjave tim tabloidnim novinama?
Da, ja sam profesionalac i kad me pitaju iz domena moje profesije, svejedno što su tabloidi, moja obaveza profesionalna da im to kažem. Ja, koja god da me je stranka zvala, bez obzira što ne pripadam nijednoj, jeste ova koja se zove Nauka, ja sam pomagao
svim. Mislim da vas u ovom mediju čuju, a pitanje je ko vas tamo čita.
Mislim da priča o ćuškama, čvrgama i vučenju za uši, ja mislim da je to da to nije nasilje, ali jeste na neki način početak nasilja i po meni je to nedopustivo. Mislim, nema dokaza da su deca koje su vučene za uši postala dobra, a oni koji nisu dobijali batine da su postali nasilnici. Mislim da nema nikakvog da upravo stoji obrnuto. Deca pod nasiljem su kasnije postali nasilnici i potpuno se slažem sa, ako je to valjda zakonska norma, da se deca ni na koji način ne smiju maltretirati, ni vučenjem za uši, ni, to jeste jednaka vrsta podcenjivanja koja je čak ponekad gora od fizičkog kažnjavanja. Dakle, u elementarnom smislu, čvrga, vučenje za uši, povlačenje za za kosu ili nešto drugo, to predstavlja jednu vrstu podcenjivanja deteta i narušavanja prava deteta koje je po meni opravdano sankcionisano zakonski i to duboko povređuje dečje prava i to ne predstavlja po meni deo vaspitanja.
Doktorka, imamo dva mišljenja. Da čujemo i vas.
Pa ne znam od čega da počnem uopšte. Kada govorimo, dakle, dovoljno je ponižavanje, naravno nikakve ćuške i kazne što se tiče fizičkog nasilja. Međutim, ono što je mnogo bitno i u čemu prosto nismo ni dotakli ništa, to je autoritet roditelja. Ja to još jednom podvlačim, ja sam govorila o gubitku autoriteta institucija među kojima je i porodica. Znači, ništa nije iznad škole i ništa nije iznad radnog mesta. U tom smislu gubitak autoriteta. Ranije je moja kuća, moji roditelji, dovoljno je da me otac pogleda pod određenim uglom, kakva ćuška, kakva kazna.
Da vas pitam, da li ste dobili čvrgu ili
ne, nikada, ali sam imala roditelje sa vrlo jasno iznesenim stavom zašto nešto jeste prihvatljivo, znači u našem porodičnom sistemu vrednosti, zašto nešto nije. Zašto treba učiti, zašto tada je bila torba na leđima kit? Naravno, sva deca u osnovnoj školi su mi se smejale, to niko nije nosio na kaiševe, ono, pozadi na leđima.
Da li su vaši roditelji, izvinjavam se, ali sami ste ih spomenuli, a čuli smo u ovoj rubrici, recimo bili vrlo zauzeti, puno radili, imali ovako radno vreme?
Ne, ali imali su radno vreme, naravno, od 7-3 lekari, stomatologi, jedan i drugi, ali se znalo da vreme koje je provedeno sa mnom, sa detetom, pošto sam jedinica, je kvalitetno podnači razgovor. Razgovor sa decom, upućivanje, ne samo kazna ili sankcija, bilo koje vrste, ne mislim na fizičku, nego objasniti zašto to da, taj oblik ponašanja, zašto to ne. E sad, ono što ste spomenuli, ako roditelji jedan u klin, odnosno nemaju saglašene koherentan sistem vrednosti, pa jedan misli da treba da mu vrati, recimo nekome koga je čvrknuo od drugova u školi, drugi roditelj ne, to kod deteta stvara samo problem u glavi. Naravno da ne zna koga da sluša, da li oca ili majku.
A šta sa ovim mladim ljudima, da se vratimo na početak zapravo, a to je koji su brutalni, koji, kao što je rekao gospodin Nikolić, ni malo više nemaju empatije, koji su u stanju da nekog izbodu na smrt. Ili, kao što smo imali za vikend, i da ubacuju baklje i svašta.
Znate šta, ili je individualna patologija u pitanju, ili je delovanje određenih droga, lekova, dakle tih podstrekača, da tako kažemo, koji smanjuje svesnost i kontrolu, ili bahatost jednostavno kao model i uzor ponašanja, ali nisu oni dominantna grupa, nema njih toliko, bez obzira, mislim, sad je empatija očigledno nov hit kao termin, nažalost, bolje bi bilo da i u zdravstvu ima, tu tek ima o čemu da se priča, znači saosećanje, dakle, ali sve to u kontekstu adekvatnog domaćeg vaspitanja, govori se komunikacija, ma šta je suština komunikacije, domaće vaspitanje, dakle adekvatno obraćanje sagovorniku ili javnosti ili grupi, zavisi kome se obraćate, adekvatno, na zadovoljavajućem pristojnom nivou. Danas više ta sva pravila da mlađi starijeg bije u školi, na ulici, na radnom mestu, smatra da on treba da napreduje kao neki svršeni maturant u odnosu na školovane ljude, to je neverovatno. Dakle, taj, dok se tu ne uspostavi vrednostni sistem kako treba i kako je odgovara, to ne može ni jedan čovek, ni jedan sistem.
Da li ste savjet, izvinjavam se, privodimo kraju, ali u zemlji gde gotovo milion ljudi nezaposlenih, gde brinu o osnovnoj egzistenciji, koji bi vaš savjet bio kao lekara?
Bavite se, ako su roditelji u pitanju, kao roditeljski par, bavite se svojom decom. Kako? Razgovarajući sa njima.
Tačka. Iako ne znam da li ćemo...
Slušajte, to su samo, ne kažem u vulgarnom smislu, dobri daleko socijalni toga, da. Izgovori, daleko od toga, ali svi mi moramo da jedemo, dakle i sa jednim i sa petoro dece i bez dece, dakle ne u tom smislu, ali ne možemo se time pokrivati doveka, pa nam je bio kriv Sloba, pa su nam sad krive tranzicije, pa prođe 30 godina, ni u šta, ali nije ni u šta, jer sistem je na nivou funkcionisanja institucija rasturen.
Znači, nije samo porodica, nego i sistem. Gospodine Nikoliću, gde je neko rešenje? Šta biste vi savjetovali? Ili biste prozvali negde da bude više policije, više ljudi, adekvatnije kazne? Mi imamo silne kampanje protiv nasilja u školi. Nema dovoljno policajaca, nema nekih boljih efekata, da tako kažem. Nema.
Pa ja odavno tvrdim da to, taj filantropski pristup, ta edukacija za bolje ponašanje ne vodi nigde. Zbog toga što se nekom čini da je to moderno, ali naročito imamo ovde kvazihumanista na uticajnim pozicijama i ne možete s njima ništa. Tako da sve drugo što kažem, ovo što ja govorim ne govorim samo zato što sam učio ili čitao. Ja sam dugo radio po zatvorima, nagledao sam se svih tih propusta u vaspitanju i bavio se prevaspitanjem.
Kakve su kazne ovde, sankcije? Blage
kazna,
ili stroge?
Kazna uopšte nije problem, ja sam protiv surovih kazni. Jer kazna uopšte nije uticaj na pojedinca zbog svoje surovosti. Nego ona je uticajna ako znate da može, da će biti brzo izvedena i da nema izbjegavanja. Ako znate da će predsjednik opštine ili neko da zalegnu za vas pa da izbjegnete, vama se isplati da kradete ili da prebijate. No.
Jasno. I Ljubo, za kraj, kao što si i pisao pre jedno dve, tri nedelje, više nema izgovora ili ima?
Da nije u pitanju... ne zalažem se za nadri humanizaciju, nego za istinsku humanizaciju društva, koja će podrazumevati, ponovo kažem, da svako radi svoj posao, pa da pravosuđe radi svoj posao. Mi imamo, nisam naravno za dominaciju restriktivne politike, ali dok se ne reši u našem društvu, o tome sam već i pisao u svom listu, problem afere Indeks, nema, kod nas nema pravosuđa. Mi ne znamo koji su sud, koje sudije su kupile ovaj diplome i koje sude profesorima koji su prodali diplome. Znači to je ovaj jedan vrednost i sunovrat iz koga nema izlaza dok se to ne reši. A očigledno ta afera je zataškana, a ona je ključ pravde, prava i pravednosti u ovom društvu. Bez razrešavanja te afere nema nama kretanja napred, pa makar bilo ko od vođa reformisao sistem ili pokretao sistem. Znači, ovdje se radi o ključnoj stvari koja je zataškana, a to je izvor za svaki pesimizam i zbog toga je svaki pesimizam u ovoj situaciji realan.
Bilo bi dobro kada bi već sljedeće talasanje moglo da se bavi indeksom i konkretnim dešavanjima u vezi toga, ali pitanje kada će to zapravo biti. Vama hvala što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Za jedan minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda ćete čuti vodostanje i do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan.